Бас прокуратурасы Мухтар Аблязовтың тікелей тапсырмасымен офшорлық құрылымдар құрылған деп айыптады. Осы құрылымдар арқылы БТА банкінен ірі қаржы шығарылған дейді прокуратура. Бұл туралы Қазтаг агенттігі хабарлап отыр. Бас прокуратураның мәлімдемесіне сәйкес 2005 жылдан 2008 жылға дейін Аблязов пен оның тобы акционерлер мен банктің мыңдаған салымшыларының мүддесін ескермесен құпия түрде әлгі арнайы қазақстандық және офшорлық компаниялар арқылы банктің ірі көлемдегі қаржысын тонаған. БТА банкінде бірқатар кадрлық өзгерістер жасалып, үкіметтің қарауына өткен банктің директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Аблязов пен оның бірінші орынбасары Жақсылық Жәрімбетовтер жұмыстан босатылды, оларға қарсы қылмыстық іс қозғалды. Наурыздың 23-інде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Финляндияға алғашқы мемлекеттік сапарын бастайды. Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаевтың хабарлауынша, 2 күндік сапар барысында Назарбаевтың Финляндия басшылығымен және іскер тобымен кездесулері жоспарланып, екіжақты құжаттарға қол қою жоспарланып отыр. Сонымен қатар келіссөздер барысында Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы ынтымақтастық мәселелері, Еуропалық одақпен серіктестік туралы жаңа келісімге қол қою, Еуропаға жол мемлекеттік бағдарламасын іске асыру барысы талқыланатын болады. Шілденің 23-інде Қырғызстанда президенттік сайлаулар өтеді. Бүгін ел парламентіндегі депутаттардың басым бөлігі осы ұсынысты мақұлдап дауыс берді. Бейсенбі күні елдің конституциялық соты қазанның 25-іне дейін өткізілуі тиіс деген шешім шығарған болатын осы сайлауда. 2005 жылдың шілде айында 4 жылдық мерзімге сайланған президент Бакиев сайлауға қайта түспекші. Оппозиция үкіметті Бакиевтің қарсыластарына тосқауыл қоюда деп айыптады. Иранның жоғары лауазымды ресми өкілінің мәлімдеуінше, ақш президенті Барак Обама өз сөзін өзінің әрекетімен дәлелдеуі тиіс. Обама Иранға қайырылып жариялаған бейнетаспасында ақш пен Иран арасындағы барлық мәселелерді көтеру үшін өз әкімшілігінің Техранмен арада дипломатиялық байланыстарының жаңадан басталуын қалайтынын айтқан. Иран мен басқа елдерде Наурыз мерекесі тойланып жатқан кезде жарияланған бұл бейнетаспада Обама ақш ұлттар қауымдастығында Иранның құқықтық орны болуын қалайды, бірақ Техран достық қарым-қатынастарға қол жеткізу бағытындағы өз бөлігін орындауы тиіс деп мәлімдеген. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың кеңесшісі Али Акбар Джаван Фекер Обаманың бұл мәлімдемесін жылды қарсы алып, Обама ақштың Иранға қатысты саясатын түбегейлі өзгертуі тиіс деп атап көрсетті. Ақш пен Иран арасында шамамен 30 жыл бойына ресми дипломатиялық қарым-қатынастар болмаған. Еуропа одағының сыртқы саясат басшысы Хавьер Салана Обаманың мәлімдемесі Иранмен арадағы байланыстардың жаңа бабын ашады деп үміттенетінін айтты.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақштың Иракқа басып кіргеніне бүгін 6 жыл толды. Осыдан 6 жыл бұрын Саддам Хусейннің билігі құлатылған болатын, қазір Иракта зорлық-зомбылық әрекеттері күрт төмендеп, Ирак күштері елдің қауіпсіздік жағдайын өз бақылауына алып жатыр. Associated Press ақпарат агенттігінің хабарлауынша, осы жылдың ақпан айында орын алған шабуылдардан Иракта кемінде 288 қарапайым азамат пен қауіпсіздік күштері опат болса, өткен жыл дәл осы уақытта елде 769 ирактық қаза тапқан болатын. Ақш Ирактағы күштерін толық 2011 жылға дейін шығаруды жоспарлап отыр. Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстандағы арнайы өкілінің айтуынша, Ауғанстандағы сайлаудың әділетсіз өтуіне байланысты оппозицияның алаңдаушылықтарына негіз бар және оларды мүлдем жоққа шығарып тастамау керек. Кейт Эйт Ауғанстан үкіметін тамыз айындағы президент сайлауын әділ және ашық өткізуге шақырды. Бейсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде сөйлеген сөзінде Эйт сайлауда заң бұзушылықтардың болуы саяси тұрақсыздыққа әкеледі деп мәлімдеді. Еуропа одағының жетекшілері еуроға өтпеген әрі тығырыққа тірелген Еуропа елдеріне көмектесуге бағытталған қаржыны екі есеге көбейтуге келісті деп хабарланып отыр. Брюссельдегі еуроодақ саммитінде жасалған декларация жобасына сәйкес экономикалық дағдарыс кесірінен тығырыққа тірелген шығыс елдеріне 50 миллиард еуро несие берілмек. Бұл жоба сондай-ақ халықаралық валюта қорына арналған қаржыны екі есеге көбейтілуін қолдап отыр. Сонымен қатар жобада экономикасы дамыған жетекші 20 елдің тобын халықаралық валюта қорының қаржысын 500 миллиард долларға өсіруге шақырды. Бүгін Еуроодақ басшылары шығыс әріптестігі бағдарламасын жариялауға тиіс. Бұл бағдарлама Еуропа одағының көршілес 6 еліне, яғни Украина, Молдова, Грузия, Армения, Әзербайжан және Беларусь мемлекеттеріне арналады. Ол әріптес елдеріне сауда мен виза жеңілдіктерін ұсынып, бұл мемлекеттерді Ресей ықпалынан шығаруға көмектесуге бағытталған. Ақш әскерилерінің хабарлауынша, Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде болған шайқаста ауған сарбаздары мен халықаралық күштер 30 бүлікшіні өлтірген. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.